Bu Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan antiterror tozalash amaliyotida 634 odam qo'lga olindi. 17 martdan boshlab O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. Peterburgda o'zbekistonlik muhojir politsiya xodimi pasportiga haqoratli so'zlarni yozib tashlagani uchun prokuraturaga arz qildi. Ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri Mikola Semena ustidan sud boshlandi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi sessiyasida podpolkovnik Shuhrat Aliyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda xabar bergan viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, Shuhrat Aliyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlab kelayotgan O'rinovning o'rniga tayinlandi. Shuhrat Aliyev bunga qadar Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari sifatida ishlagan. Sessiya ishida so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Azizov so'nggi yillarda hududda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlari oshayotgani qayd etilganini, eng achinarlisi hududda qotillik, zo'ravonlik, talonchilik jinoyatlari sodir etilayotganligini qayd etib o'tgan. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17-yil 18 martdagi farmoni bilan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Jo'rayev Rustam Mirzayevich O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga tayinlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining avvalgi rahbari Xudoybergenov Tursunxon O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni tuzilmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmatiga rahbar etib dekabrda tayinlangan edi. O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu haqda yakshanba kuni O'zbekiston mahalliy nashrlari ma'lum qildi. Qonun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 16-yil 12 avgustda qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan edi. Xalqaro hayot yangiliklari. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mart kuni o'tkazilgan so'z erkinligini himoya qilish marshi paytida qo'lga olinib, 5 kunlik hibsga hukm qilingan faollarni oqlash bo'yicha apellyatsiya arizasi 22 mart kuni sudlarga topshiriladi. Bu borada qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Qirg'izistonda Bosh prokuratura va Hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi Azadlik radiosi, Zanoza va 24 KG nashrlarini prezident obro'sini to'kishda ayblab sudga bergani ortidan 18 fevral kuni jamoat tashkilotlari so'z erkinligi va demokratik huquqlar uchun marshini o'tkazgan edi. Qrimda bugun Rossiya tomonidan separatizmda ayblanayotgan jurnalist Mikola Semenaga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Semena separatchilikda ayblanib o'tgan yilning aprelida hibsga olingan edi. Biroq keyinchalik u qamoqdan Qrimni tark etmaslik sharti bilan ozod etilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan hamkor bo'lgan Semena Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini muntazam tanqid qilib kelgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 19 mart kuni so'zlagan nutqida o'tgan oyda qo'lga olingan nemis jurnalistini terror agenti deb atadi.
Bir ay İstanbul Almanya Başkonsolosluğunda saklanan bir terör aşanına.
Bir oy mobaynida go'yoki o'zini jurnalist deb atagan terrorchilar agenti Germaniyaning Istanbuldagi bosh konsulxonasida yashirinib yotdi. Endi uni Germaniyaga qaytarishni iltimos qilishmoqda degan Erdo'g'on nemis jurnalisti ishini Turk sudi ko'rib chiqishini bildirdi. Die Welt nashri muxbiri Deniz Yuzel terrorchilikni targ'ib qilishda gumonlanib, Turkiyada fevral oyida qo'lga olingan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel jurnalistni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe agar imkon bo'lsa, aprelda Rossiyaga safar qiladi. Bu haqda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kisida
ikki plus ikki
formatida Tokioda bo'lib o'tgan Rossiya-Yaponiya so'zlashuvlari yakunlangach bayonot berdi. Ayni formatda 13 yilning noyabrdan buyon 1 marta o'tkazilgan so'zlashuvlarda ikki mamlakatning tashqi va mudofaa vazirlari ishtirok etdi. 2 plus 2 formatidagi so'zlashuvlar Rossiyaning Ukrainaga qarashli Qrimni anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi harakatlari tufayli to'xtab qolgan edi. Yaponiya Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni qo'llagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi. Navruz arafasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda esa 634 odam qo'lga olindi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Bu yil bayramga bag'ishlangan asosiy bayram tadbirlari poytaxtdagi Abdulla Qodiriy nomidagi parkda o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat, qut-baraka olib kelsin.
Navruz bayrami O'zbekistondagi barcha shahar va qishloqlardagi xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonda Navruz bayrami munosabati bilan 3 kunlik ta'til berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada 16 mart kuni imzolagan farmonda, jumladan, Navruz umumxalq bayramining mamlakat ma'naviy hayotidagi ulkan roli va ahamiyatini hisobga olgan holda hamda aholining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida 18 mart shanba kungi dam olish 20 mart dushanba kuniga ko'chirildi deyiladi. 19 mart kuni 21:00 dan boshlab Toshkentda ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati vaqtincha cheklandi. Bundan tashqari xalq sayillari o'tkaziladigan joylar yaqinida ham zarurat tug'ilgan taqdirda harakat vaqtincha to'xtatilishi mumkinligi bildirildi. O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksil terror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazarmuhammedovning aytishicha, amaliyot davomida doimiy yoki vaqtincha propiskasiz yashayotgan vatandoshlarni, vatandoshligi yo'q shaxslarni va mamlakat hududida yashash tartibini buzgan xorijliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Vazir o'rinbosari Navruz kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanishini ma'lum qildi. Bundan tashqari jamoat tartibini va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ham kuchaytirildi. Navruz munosabati bilan O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'raganidan shikoyatlar bo'ldi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 martda qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilgan. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat va mahalla xayriya fondi vakillari bir kunlik maoshini to'plash va ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdilar.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustida qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan. 2016 yil 16 sentyabrda o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun 17 sentyabr kuni Xalq so'zi va Narodnaya slovo gazetalarida e'lon qilingan. Qonun e'lon qilingan kunidan boshlab 6 oydan so'ng kuchga kirishi belgilangan edi. Bunga qadar o'tgan 26 yil davomida Ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ichki yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Qonunda, jumladan, ichki ishlar xodimlariga qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish man etiladi. Mazkur qonun prezident Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida Islom Karimov 2015-yilning 9 oyida aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan edi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev ham 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini keskin tanqid qilgan.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston prezidenti selektor yig'inida ichki ishlar xodimlari jinoyat ishlarini obyektiv va sifatli tarzda tergov qilishi, jinoyat harakatlariga adolatli huquqiy baho berishi shartligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonlik ayrim huquq faollari esa mazkur qonun O'zbekiston militsiyasi faoliyatida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishiga ishonmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosiga suhbat bergan toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov mana bularni aytdi.
Mana shu yangi qonunga asoslangan shikoyat yozsangiz ham ko'rmaydi. Konstitutsiyaga asoslanib yozilgan shikoyatni ko'rmagan amaldor hayotiy kecha tug'ilgan bitta qonunga bo'ysunib shikoyatingizni to'g'ri hal qiladi deb o'ylayapsiz. Qiynoqqa solinayotgan odamlar favqulodda o'lib qolganlarniki suzaga yuzaga suzib chiqyapti. O'lmay yurganlarniki mana hozir qo'limda 4-5 ta ish bor. Isbotlar bo'lmayapti, tan olmayapti bular mana hozir. Endi bu qonun chiqsa tan oladi deb o'ylayapsiz.
Dedi Shuhrat Rustamov.
O'zbekiston salomatlik. Narxi cheklangan dorilar savdosi aptekalardan qora bozorga ko'cha boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentlik Farhod astma kasaliga chalingan va uning hayot mamoti xorijdan keltiriladigan salbutamol sepma dorisiga bog'liq. Farhodning ozodlikka aytishicha 19 mart kuni bu dorini qidirib, Toshkentdagi 30 yaqin aptekaga kirib chiqqan, ammo ularning hammasida bir xil yo'q degan javobni olgan. Bunda yo'qlar sababi esa juda jo'n. Salbutamol 7 martdan boshlab hukumat tomonidan belgilangan narxda sotilishi shart qilib qo'yilgan 227 turdagi import doridan biri. 7 martgacha aptekalarda 15-20 ming so'm atrofida sotib kelingan bu dorining ulgurji narxi hukumat qarori bilan 8012 so'm qilib belgilandi va ayni kundan boshlab dorixona peshtaxtalaridan g'oyib bo'la boshladi. Bu dorini asosan xususiy kompaniyalar olib kirgan, aptekachilar optovi bazalardan olib sotib kelishgan. Hukumat belgilagan narx dollarning davlat kursi bo'yicha hisoblangan. Xususiy shirkatlar esa uni qora bozor kursida olib kirib, qora bozor narxiga moslab sotayotgan edi. 8000 so'mga sotib ularni zararga qo'yadi. Shuning uchun xususiylar uni sekingina aptekalardan yig'ishtirib oldi. O'zi 13000 so'mga olgan dorini kim 8000 ga sotadi? Qimmatga sotsa jazosi og'ir, aptekasi bekilib ketadi. Shunga salbutamol yana boshqa bozor ko'tarmaydigan dorilarni qo'lga chiqarib yuborishdi deydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda dori-darmon savdosiga bevosita aloqador toshkentlik tadbirkor. Aptekama-apteka yugurib, nafasi qisilib xirillab qolgan Farhod hayotini ham aytishicha, ana shunday qo'ldagi dori saqlab qolgan. Uning hayoti xavf ostida qolganini ko'rgan aptekachilardan biri o'z odamiga telefon qilib tezda salbutamol olib kelishni so'ragan. Chopar olib kelgan sepma dorini Farhod sotuvchidan ko'chada 7 martgacha bo'lgan narx 18000 so'mga sotib olgan. Bunaqa vaziyatda odam million bo'lsa ham berishga tayyor bo'lib qolar ekan. Pul jondan azizmas-ku har qalay. Men bitta emasman, yana qanchadan qancha odam zirillab aptekama apteka chopib, onasigami, bolasigami import dori izlab yuribdi. Narxlar belgilagan hukumat nimaga uning ta'minotini eplay olmayapti, deydi Ozodlik bilan suhbatda Farhod. 20 mart kuni Ozodlik bu savolga javob so'rab, mamlakat dorixonalarini narxi qat'iy belgilangan ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dori va dori vositalari bilan ta'minlash vakolati yuklatilgan dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi bilan bog'landi. O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani uchun mutasaddilarning ish joyida emasligini bildirgan dori-darmon xizmatchisi ayrim import dorilarning aptekalardan yo'qolib qolganini vaqtincha muammo sifatida talqin qilishga urindi. Prezident qarori kuchga kirgandan beri dori-darmon shirkati narxi belgilangan dorilarning yangi partiyasini olib kirgani yo'q. Hozirgacha faqat omborxonada bor dorilar tarqatildi xolos. Lekin bu bo'yicha yangi kontraktlar imzolandi. Yaqin orada 227 turdagi dorilarning hammasi kela boshlaydi. Shunda muammo hal bo'lishi kerak, dedi Ozodlik bog'langan kompaniya vakili.
Yangilik faktdir. har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Dasturimiz davomida O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. Turkiyada 76 ta fohishaxonaga egalik qilishda ayblangan o'zbekistonlik ayol sheriklari bilan qo'lga olindi. Toshkentlik taniqli imom Ishoqjon domla Sumalak bilan bog'liq udumlarni tanqid qildi.
Bid'at xurofotlarga aralashtirmanglar, xurofot bid'atlar kerak emas deb doim gapiramiz.
Qrimda ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri Mikola Semena ustidan sud boshlandi. Tojikistonda militsiya noqonuniy ravishda boychechak terib sotgan 3 fuqaro ustidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning madaniy poytaxti deb sifatlanadigan Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojirni to'xtatgan politsiya xodimlari uning pasportiga haqoratli so'zlarni yozib berdi. Hodisa yuzasidan o'zbek muhojiri politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 14-mart kuni samarqandlik Kamol Sankt-Peterburgning Pushkin tumani Shushari qo'rg'ondagi Novgorodskiy prospektida bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan ketayotgan paytda ularning oldiga kulrang politsiya avtomashinasi kelib to'xtadi. Voqea to'g'risida xabar qilgan Shushari qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsinga ko'ra, Lada mashinasidan tushgan ikki politsiyachi o'zlarini tanishtirib, ulardan hujjatlarini talab qilgan. Pasport va migratsiya hujjatlari joyida ekanini tekshirib ko'rgan organ xodimlari muhojirlarni mastlikda gumonlab, bir necha marta o'tirib turishga, bitta chiziqdan yurishga majburlagan. Buning ortidan politsiyachilar o'zbekistonliklardan pul talab qila boshlaydi. Muhojirlar politsiyachilarga pul berishdan bosh tortdi. Tartib muhofazachilari esa ularning pasportlarini mana shunday ahvolda ularga qaytarib berdi deb yozdi o'zining Facebookdagi sahifasida bu ishni jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan Shushara qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsin. U uyat so'zlar yozilgan pasport suratini ham e'lon qildi. Facebookda chiqarilgan ikkita fotosuratda 33 yashar Kamolga tegishli pasportning vizalar varag'iga sharikli ruchka bilan rus tilida haqoratlar yozilganini ko'rish mumkin. Deputat Artemiy Galitsin O'zbekiston vatandoshiga ko'maklashishga qaror qildi va Kamolni u bilan birga politsiyaga borib ariza yozishga bazo'r ko'ndirganini bildirdi. Bugun jabrlanuvchi bilan birga Pushkin tuman politsiya bo'limiga bordik. Politsiya rahbariyati juda to'g'ri munosabatda bo'ldi. Aybdorlarni topishga ishonchim komil. Ammo bu yerda boshqa masala muhim. Bu kabi tahqirlashning 99%da jinoyatchilarni aniqlash mushkul, chunki mamlakatimizda formadagi odam ustidan arz qilish odatga kirmagan. Nafaqat migrantlar jim, mahalliylar ham indamaydi. Ana shu holatni o'zgartirish lozim. Shundagina bu kabi jirkanch hodisalar yuzaga kelmaydi. Jamiyat yovuzlikni odam qilsa, yovuzlik gullaydi. Yovuzlikka chidamaslik kerak, deb yozdi deputat Galitsin. O'zbek muhojiri haqoratli so'zlar yozilgan bu pasporti bilan Rossiya chegarasidan o'ta olishiga jiddiy shubha bildirmoqda. 16-mart kuni Pushkin tuman politsiya bo'limida Kamol tomonidan yozilgan shikoyat arizasi yuzasidan tekshiruv boshlangani xabari chiqdi. Dastlabki taftish natijalari asosida tergov qo'mitasi tergov boshlashi ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turk matbuotining xabar berishicha, politsiya 18-mart kuni Istanbul va Kocaeli shaharlarida bir vaqtning o'zida 76 ta manzilda reyd o'tkazib, xorijdan keltirilgan ayollarni fohishalik qilishga majburlagani iddao qilingan 19 kishini hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiya amaliyotlar 2 oy davom etgan kuzatuvlar ortidan o'tkazilganini bildirdi. Ularda fohishalikka majburlangan 21 nafar ayol qutqarilgani xabar qilindi. Istanbul politsiyasi navbatchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat bo'ylab fohishaxonalarga egalik qilgan guruhga O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 36 yashar ayol rahbarlik qilgan. Ushbu ayolning ismi va familiyasi ozodlikka ma'lum. Politsiyaga ko'ra, kuzatuvlar boshlanishidan ko'p o'tmay 36 yashar MH 7 fevralda Toshkentga qaytayotgan payti Otaturk xalqaro aeroportida qo'lga olinadi. Ortidan Turkiya Ichki ishlar vazirligi Axloq va qumor byurosi guruhining qolgan a'zolarini tutish rejasini tuza boshlaydi. Istanbul va Kocaeli shaharlarida o'tkazilgan reydlarda avval 3 ayol dahil 14 kishi va keyinroq ularga aloqadorligi isbotlangan yana 5 kishi tutiladi. Amaliyot paytida tutilgan shaxslardan 3ta to'pponcha, ko'p miqdorda o'q-dori va 2ta kompyuter musodara qilinadi. Turk matbuotida ta'kidlanishicha, bemor va bola boquvchilari kabi ish va'dalari bilan Turkiyaga keltirilgan 21 ayol avval qarzga botirilgan va pasportlari tortib olingan, so'ngra fohishalikka majburlangan. Musodara etilgan kompyuterlardan guruh a'zolarining foydalanganliklari va fohishalikka majburlangan ayollarning mijozlari haqida ma'lumotlar topilgani xabar qilinadi. Istanbul politsiyasi navbatchisi ozodlikka tutqunlikdan qutqarilgan ayollarning barchasi o'z mamlakatlariga chiqarib yuborilganini aytdi. AQSh davlat departamentining odam savdosiga oid 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, Turkiya inson savdosi uchun nihoyiy nuqta va tranzit mamlakati hisoblanadi. Bu mamlakatda asosan O'rta Osiyolik va Janubiy Osiyolik, Sharqiy Yevropalik va Suriyaliklar inson savdosi qurbonlariga aylanishadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezidentning tez tibbiy yordam tizimini isloh qilishga oid farmonida shu yil ichida tez yordam brigadalariga dori-darmon va asbob-uskuna uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish, tez yordam brigadalarini 1200 yangi mashina bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari respublika bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, 600 ortiq tibbiy yordam markazini ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16 mart kuni imzolagan farmonini mahalliy rasmiy matbuot chop etdi. Bundan tashqari farmonda aytilishicha, O'zbekistonda aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordamni ta'minlaydigan yagona tashkiliy tuzilma tashkil etiladi. Tez tibbiy yordamning ko'chma brigadalari faoliyati esa Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'ztransgaz kompaniyasi shoshilinch xizmatlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan ma'lumotlar uzatishning yagona bazasi va axborot tizimi orqali boshqariladi. Farmonda 2017-2020 yillar oralig'ida Respublika tez tibbiy yordam markaziga qarashli 240 obyektni to'liq ta'mirlash, 369 obyektni esa joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Muhimi, tez yordam guruhlarini dori vositalari, tibbiyot buyumlari va boshqa zarur jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash uchun 2017 yildagi moliyaviy ta'minoti hajmini kamida 2 barobarga ko'paytirish rejalanmoqda. Bundan tashqari tez yordam xizmatlari uchun shu yil ichida 1200 ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalari sotib olish aytilmoqda. Prezident shuningdek O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazini Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlashga farmon berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga esa 2017 yilning 1 iyuligacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallarini muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tasdiqlash vazifasi yuklandi. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mamlakat bo'ylab tez tibbiy yordam faoliyati talabga javob bermayotgani, ko'p hollarda tez tibbiy yordamning kechikib kelishi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini tan olgan edi. Rasmiy matbuotga ko'ra, tez yordam xizmatining kechikishi 15-20% tashkil etadi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi bosh direktori Abduhakim Hojiboyev esa aslida bu ko'rsatkich rasmiy statistikadan ko'proq ekanini aytgan edi. Qayd etilishicha, 32 million aholiga tez tibbiy yordamni me'yorda tashkil etish uchun aslida yana 2400 ta avtomashina kerak, ayni paytda esa 1800 tadan ko'proq mashinadan foydalanilayotgani qayd etilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi texnik talabga javob bermaydi. Ozodlik mushtariylari esa tez yordam chaqirish uchun ba'zi hollarda bemorlar avvaldan benzin quyib berishi kerakligi haqida ko'p bor shikoyat yo'llagan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan mushtari Shavkat Mirziyoyev chiqargan qarorlarga davlat idoralari qanday amal qilayotgani nazoratsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchi Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi Farhod bozorining ko'chma do'konlarida terminal yo'qligini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: afsuski, prezident qaror chiqaryapti-yu, nazorat organlari bu qarorga soliq idorasi qanday amal qilayotganini nazorat qilmayapti. Uchtepa soliq xodimlari qayerga qarayapti? Bozordagi fermerlar tashkil qilgan ko'chma do'konlarni aylanib chiqdim. Birontasida terminal yo'q. Terminal yo'qligi tufayli ba'zi odamlar kerak bo'lgan narsalarni sotib ola olmasa, bu o'zi nima degani? Deydi mushtari. Mushtarining aytishicha, bozorqo'm ham bu masalani e'tiborsiz qoldirmoqda. Namangan viloyatidan ozodlikka yozgan yana bir mushtari, u yashayotgan Yangiqo'rg'on tumanida bir necha ijtimoiy muammolar mavjudligidan shikoyat qildi. Mushtarining iddao qilishicha, Yangi Qo'rg'on tumanida kuzdan beri suv yo'q. Shuningdek, mushtari yaqinda yangilangan asfalt allaqachon achinarli ahvolga keltirilganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumanida kuzdan beri suv yo'q. Qirg'iziston chegarasida yashaymiz. Hukumat va'da beradi, lekin suvdan darak yo'q. Ko'chalarimizdagi asfaltni yangilashganiga endi 2 yil bo'lganiga qaramay, allaqachon yorilib, achinarli ahvolga keltirildi. Asfalt yaxshi yotqizilmagan, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bojchilik tergani uchun 3 tojikistonlik ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Tojikiston militsiyasi bojchiliklarni noqonuniy ravishda terib, pullayotgan 3 fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'agan. Bu fuqarolar yo'qolib borayotgan florani yo'q qilishda ayblanmoqda. Atrof muhitni himoya qilish va ekologiya militsiyasi xodimlari bilan bo'lgan suhbatda ayblanuvchilar bojchiliklarni terishga ularni o'ta kambag'allik va ishsizlik majbur qilganini aytishgan. Siyoh gul yoki bojchilik Tojikistonda odatda fevral o'rtalarida paydo bo'ladi va bahor kelishining birinchi darakchilari hisoblanadi. Ba'zi odamlar bu yovvoyi gullarni uzib bozorlarda yoki yo'llarning chetlarida sotishadi. Ekologiya militsiyasi xodimlarining aytishicha, yil sayin bu ish bilan shug'ullanuvchi odamlar soni oshmoqda, shu tufayli noyob va chiroyli gullarning yo'qolib ketishi xavfi paydo bo'lmoqda. 3 dona boychechakdan iborat guldasta Tojikistonda 5 somonidan sotiladi. Atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi vakili Abduqodirxon Maskayevga ko'ra, so'nggi yillarda Navruz bayramining keng nishonlanishi bois odamlar orasida yovvoyi gullarni terish hollari ko'paymoqda. Biz reydlar uyushtirib odamlarni qo'lga olyapmiz va ular bilan tushuntirish ishlari olib boryapmiz, ammo bu kutilgan natijani bermayapti. Boychechak teruvchilarning aksariyati bolalar va o'smirlar bo'lib, ularga nisbatan ma'muriy chora ko'rish mushkul. Ta'kidlashlaricha, ular gullarni sotib ukalari va singillari uchun non sotib olishar ekan, deydi Atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi vakili Abduqodirxon Maskayev. Siyoh gul yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simlik sifatida Tojikistonning Qizil kitobiga kiritilgan, shu tufayli uni maxsus ruxsatnomasiz terish taqiqlangan. Qizil kitobga kiritilgan o'simliklarni noqonuniy tergan shaxsga nisbatan 500 dan 5000 somonigacha jarima ko'zda tutiladi. Abduqodirxon Maskayevning fikriga ko'ra, jarima solish bilan mavjud vaziyatni hal qilib bo'lmaydi. Uning gaplariga qaraganda, boychechakni ko'chalarda sotib oluvchilar ham kamaysa, uni sotishni istovchilar soni ham kamaygan bo'lar edi. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turmuz davomida. Ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri Mikola Semena ustidan sud boshlandi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazib so'ralmoqda. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgach ham erkin harakatlanish imkonidan mahrum qolmoqda.
Har 10 kunda borib, nimadan o'taman, u yerga chaqiradi, milisaxonaga borib pul qo'yib kelaman. Uchastka oylar tekshirib turadi.
Ozod nazarda bugun Toshkentlik pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qrimda ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri ustidan sud boshlandi. Mikrofon oldida men Barnonvar. Rossiya Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrim yarim orolida ozodlik radiosi muxbiri ustidan sud boshlandi. Muxbir Ukraina yarim orolining Moskva tomonidan bosib olinishini tanqid qilgani hamda Ukraina faollarining yarim orolni blokada qilish tashabbusini qo'llab yozgan maqolasi uchun ayirmachilikda ayblanmoqda. Mikola Semena ustidan sud 20 mart kuni Qrim poytaxti Simferopol shahrida boshlandi. Agar jurnalist aybdor deb topilsa, 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat esa Rossiyani Semenaga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishga chaqirib kelmoqda. 66 yoshga to'lgan jurnalistga qo'yilgan ayblovlarga uning 2015 yilda Ozodlik radiosining Qrim haqiqatlari veb-sayti uchun yozgan maqolasi asos qilib keltirilmoqda. Qrimdagi rus rasmiylari maqola Rossiyaning hududiy birligini buzishga chorlashini iddao qilmoqda. Maqola yuqorida tilga olingan veb-saytda bu mavzuda chop etilgan o'nlab maqolalarning biridir. U yarim orolni blokada qilishga qarshi maqolaga javob o'laroq yozilgan edi. Semenaga Qrimni tark etish man etilgan bo'lib, muxbir Simferopoldan tashqariga chiqish uchun ham ruxsat olish kerak. O'tgan haftada Yevropa parlamenti Moskvani Rossiya Qrim yoki Ukrainaning ayirmachilar boshqaruvida bo'lgan hududlarda qamalgan yoki boshqa cheklovlarga duchor bo'lgan 30 dan ortiq Ukraina fuqarosini ozod etishga chorlovchi rezolyutsiyani qabul qilgan. Rezolyutsiyada Rossiya hukumati nomi tilga olingan shaxslarga, jumladan Ozodlik radiosi uchun olib borgan jurnalistik faoliyati tufayli javobgarlikka tortilayotgan Mikola Semenaga erkin sayohat qilish imkonini berishga chorlaydi deb yoziladi. O'tgan haftada shuningdek Vashington Rossiya rasmiylarini janob Semenaga qo'yilgan soxta ayblovlarni bekor qilib, uni va Rossiyada siyosiy sabablarga ko'ra ushlab turilgan boshqa ukrainaliklarni ozod etishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi ham AQSh ham Qrimning Rossiya tomonidan egallab olinganiga 3 yil to'lgani munosabati bilan Kreml anneksiyasini qoralamoqda. Ukraina, Vashington hamda BMTga a'zo 100 davlat Qrim anneksiyasini noqonuniy deb biladi. Moskva esa o'z harakatini yarim orolning rus millatidagi va boshqa millatdagi vakillarini Kiyevning g'arbparast rasmiylaridan himoya qilish uchun anneksiya qilish shart bo'lganini da'vo qilib keladi. Ukraina va g'arb hukumatlari esa bu iddaoni qoralab, Qrimning yangi rasmiylarini Qrim tatarlar va Moskva siyosatiga qarshi bo'lgan boshqa shaxslarni tahqirlashda ayblaydi. Semenaga rasmiy ayblovlarni qo'ygan Qrimning sobiq bosh prokurori Natalya Poklonskaya Qrim haqiqatlari saytini sabotaj va ekstremizmni yo'qlash hamda etnik nafrat uyg'otishda ayblaydi. Semenaning o'zi esa o'tgan oyda ozodlik bilan suhbatda jinoyatga qo'l urganini ko'rsatuvchi isbotlar yo'qligini aytib, Qrimning maqomi noaniq, hatto Rossiya Federatsiyasi tarkibida ham noaniqligicha qolmoqda deb ta'kidlagan edi. Muxbir ozodlik bilan suhbatda jumladan Qrim butun dunyo bo'ylab qizg'in munozara mavzusi bo'lgan bahsli hududdir deb bildirgan va xalqaro hamda Rossiya qonunlariga binoan unda mazkur munozarada ishtirok etish hamda o'z fikrini erkin izhor etish huquqi borligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Bu O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 marta qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan rasmiy hujjatda Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimi xayriyadan tushgan mablag'ning qaysi sohalarga yo'naltirilishini alohida ko'rsatgan. Xayriyadan tushgan mablag' ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga, pensioner va nogironlarga, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilashga, mahallalardagi mavjud sport maydonchalarini joriy ta'mirlashga sarflanadi, deya ta'kidlanadi Uchtepa hokimi rasmiy maktubida. Ozodlik birgina Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 870 million so'm, Chilonzor tumanida 2 milliard so'm, Mirobod tumanida esa 4 milliard so'mga yaqin mablag' to'plash rejalanganini aniqladi. Uchtepa tumani rasmiylaridan biri to'plangan mablag' Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqsimlanishini aytdi. U xayriya mablag'ini to'plash kampaniyasi ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdi.
Ixtiyoriy majburiy, sug'urtani qanday qilasiz? Sug'urta ixtiyoriy, lekin majburiy. Buni to'lamasangiz bilmadim. Biz hali bunday darajaga kelmaganmiz,
dedi Uchtepa tumani hokimiyati mulozimi. Ayni tumanda 20 odamni ish bilan ta'minlagan ishlab chiqaruvchining aytishicha, korxonalar so'ralgan mablag'ni hokimiyatga berishni istamasa-da, berishga majbur.
Bermasak, keyin soliqdan, sanepidstansiyadan tekshiruvchilarni yuboraverib, svetni o'chirib yuboraverib, xit qilib yuborishadi. Yaxshisi o'sha 1-2 million so'm pulini beramizu qutulamiz,
dedi ismi oshkor etilmasligini so'ragan ishlab chiqaruvchi. O'zbekistonda umumxalq hasharlari va xayriya fondlariga mablag' to'plash tadbirlarini har yili 21 mart kuni nishonlanadigan Navruz bayrami hamda 1 sentyabr Mustaqillik kuni oldidan o'tkazish an'anaga aylangan. Har yili o'tkaziladigan hasharlardan kelib tushadigan mablag'lar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar, yetimlar va yolg'iz qariyalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga sarflanishi alohida ta'kidlanadi. Mahalla xayriya fondi O'zbekiston prezidentining 1992 yil 12 sentyabrdagi Respublika mahalla xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmoni bilan yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan. O'zbekiston prezidentining 3 fevralda imzolagan mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan mahalla jamg'armasi raisi vazir maqomiga ko'tarilgan.
Ozodlik. O'zbekistonga sho'rolar davrida Islom Karimovgacha rahbarlik qilgan Inomjon Buzrukxo'jayevich Usmon Xo'jayev 17 mart kuni 87 yoshida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik radiosiga Inomjon Usmon Xo'jayev bugun ertalab olamdan o'tganini ma'lum qildi. Marhumning janozasi Farg'onaning Yormozor hududidagi jami masjidida o'qiladi. Men hozir Inomjon akaning uyida o'tiribman. Hozir u kishi bilan vidolashib chiqdim. Uni Rishton tumani Pandigon qishlog'idagi qabristonga Buzrukxo'ja otaning yonlariga dafn etishar ekan, dedi Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Huquq faoli hozircha Inomjon Usmon Xo'jayev janozasiga hukumat va mahalliy hokimiyat vakillari qatnashishi yoki qatnashmasligi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Inomjon Usmon Xo'jayev 1983-88 yillarda O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan edi. 1989 yilda Usmon Xo'jayev paxta ishi bo'yicha ayblanib 12 yilga qamalgan. Biroq u oradan ko'p o'tmay 1990 yilda qamoqdan ozod qilingan, biroq to'la oqlanmagan edi. Inomjon Usmon Xo'jayev ustidan SSR Oliy sudi 1989 yilda chiqargan hukm prezident Islom Karimov vafot etganidan so'ng 2016 yilning 18 noyabr kuni O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Shu munosabat bilan Ozodlik bilan o'tgan yil dekabrda suhbatlashgan Usmon Xo'jayev bu qarorni 25 yil kutganini aytib, nihoyat adolat qaror topganidan mamnunlik bildirgan edi.
Bu kunni 25 yil kutdim. Nega buncha cho'zilganini o'tgan boshliqlarning o'zlari biladi. Bu nafaqat men uchun, balki o'zbek ishi bo'yicha adolatning qaror topishi. O'zi bu ish o'ta yomon va xato ish bo'lgan. Bunday qaror uchun bugungi rahbarlarga minnatdorchilik bildiraman, degan edi Ozodlik bilan suhbatda Inomjon Usmonxo'jayev. Inomjon Usmonxo'jayev 1930-yilning 21-mayida Farg'onada tug'ilgan, partiya va davlat arbobi. O'rta Osiyo Politexnika institutining arxitektura fakultetini tugatgan, Marg'ilon shahri bosh me'mori, Farg'ona viloyat partiya komiteti instruktori, Farg'ona viloyati ijroiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i, Farg'ona shahri ijroiya qo'mitasi raisi, Sirdaryo viloyat partiya komiteti kotibi, KPSS markaziy komiteti instruktori, Namangan viloyati ijroiya qo'mitasi raisi, Andijon viloyat partiya komiteti birinchi kotibi, O'zbekiston SSR Oliy Soveti prezidiumi raisi, O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston sobiq rahbarining vafoti haqida O'zbek hukumati va matbuoti hozircha xabar bergani yo'q.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'onadagi o'rta maktablardan birida o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarini urayotgan, haqoratomuz so'zlar bilan ularni tahqirlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan zo'ravon muallim ishdan haydalgani ma'lum bo'ldi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Farg'ona shahridagi 10 maktabda ishlash aytilayotgan maktab o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob bilan urayotganini ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidagi ismi sir qolishni istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 3 sinf o'quvchilarga dars berish chog'ida o'quvchi o'g'il qizlarni kaltaklagan, muallimaning ishi boshqarmada jiddiy ko'rib chiqilgani va u ishdan haydalganini tasdiqladi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda muallima ayol o'z o'quvchilarini mol, hayvon degan so'zlar bilan haqoratlaydi, keyin kitob bilan birin-ketin ularni ayovsiz ura boshlaydi. Videoni sinfda o'tirganlardan biri yashirincha uyali telefoniga olgan. Farg'onalik boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'quvchilarni haqoratlagani va ularga qo'l ko'targani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga ham sabab bo'lmoqda. Ozodlikning Facebook tarmog'idagi sahifasida videoni 10 soat ichida qariyb 55 ming odam ko'rdi, mingdan ziyod foydalanuvchi videoni o'rtoqlashdi, 700 ziyod foydalanuvchi video ostiga izoh qoldirdi. Aksariyat foydalanuvchilar o'qituvchining xatti-harakatini qoralamoqda.
Pedagogika va psixologiya metodikadan bexabar, bolalarga muhabbat yo'q odam bolalar bilan ishlay olmaydi. Og'zidan chiqqan haqoratlarga qaraganda bu odam qanday o'qigan ekan degan fikr keldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qituvchining o'zi ham kerak bo'lsa bola bo'lib, aktyor bo'lib dars o'tishi kerak. Bechora bolalar. Bunday o'qituvchilar bolalarini tarbiyalay olmaydi, chunki o'zi tarbiyaga muhtoj. Bu o'qituvchi o'z farzandlarini ham mol, hayvon, molga o'xshamay o'l deb tarbiyalasa kerak.
Dastlab Amerika ovozi radiosi muxbiri Odil Ro'zaliyev videoni o'zining Facebook sahifasiga joyladi va voqea Farg'ona shahridagi u ta'lim olgan 10 maktabda ro'y bergani haqida yozdi.
Afsus, bizning paytimizda ham o'qituvchilar so'kardi o'quvchilarni, lekin bunaqa darajada bo'lmasdi menimcha. Smartfonlar bo'lmagan ekan u paytda taqqoslash uchun.
Tarmoqning Sadir Jamol ismli foydalanuvchisi esa
bilmadim-u, lekin shunaqa o'qituvchilarni darsiga astoydil tayyorgarchilik qilib, zo'r o'rganib, yaxshi baholar olishga harakat qilar edik. Yumshoq o'qituvchilarning darsiga e'tibor ham pastroq bo'lardi. Ota-ona bolasini maktabga ilm o'rgansin deb yuboradi. Shu o'qituvchi ham bekordan-bekorga nervini buzib, bolalarga baqirib yurgani yo'qdir,
deya fikr bildirdi. O'tgan haftada ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati bog'chalarida bolalarga shafqatsizlarcha munosabat aks etgan video tarqalgan. Ozodlik bu voqeani atroflicha yoritgan edi. Huquq tartibot organlarining yashirin kamerasiga olingan ushbu videoda bog'cha xodimasi 3-5 yoshli bolalarni qo'lida osh pichoq bilan qo'rqitayotgani va jinsiy a'zosini kesib olishga uringani aks etgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining tegishli qo'mitasi rus tilida so'zlashuvchilar uchun Rossiya grajdanligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zi yoki yaqin qarindoshlari Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida muqaddam doimiy ravishda istiqomat qilgan xorij grajdani yoki grajdanligi yo'q shaxslardan tashqari Rossiya hududida tug'ilgan yoki yashab kelayotgan qarindoshlari bor har qaysi shaxsga rus tilida so'zlashuvchi sifatida e'tirof qiluvchi komissiya suhbatiga ruxsat berish taklif etildi, deyiladi qonunga qilingan ilovada. Rossiya hukumat raisi Dmitriy Medvedev bu masalada qilgan chiqishida grajdanlik berish tartibi bilan maxsus komissiyalar shug'ullanishini bildirdi. Hozircha rus tilida so'zlashuvchi maqomi Rossiya hududida tug'ilganlargagina beriladi. Loyiha muallifi parlamentning MDH masalalari bo'yicha qo'mita raisi muavini Konstantin Zatulin bu taklif Vladimir Putin tomonidan 2012-yilda kiritilgani, biroq Dumaning oldingi chaqirig'i qonunni samarasiz hujjatga aylantirib qo'ygani borasida Duma yig'ilishida so'zladi.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 2012 году президент Российской Федерации
Eslatib o'tamanki, 2012-yilda Rossiya prezidenti o'zi yoki ota-bobosi Rossiya imperiyasi yoki Sovet ittifoqida tug'ilgan rus tilida so'zlashuvchilarga osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik berish haqida gapirgan. 2 yil o'tib, oldingi davlat Dumasi deputatlari bu qonunni qabul qilishdi. Ammo grajdanlik oluvchilarni Rossiya Federatsiyasi hududi bilan chegaralab qo'ydi. Natijada bugunga kelib, bu qonun asosida Ukrainadan kelgan 24 kishigina grajdanlik oldi xolos, dedi deputat Zatulin. Qonun tashabbuskorlari orasida Qrimning sobiq bosh prokurori Natalya Poklonskaya va Don Kazak qo'shinlari atamani Viktor Valadatskiylar bor. Ular grajdanlik to'g'risidagi qonun to'liq kuchga kirsa, Rossiya vatandoshligi nafaqat qarindoshlik yoki rus millatiga mansubligi, balki zamin huquqi asosida berilishi ma'lum qilinmoqda. Qonun loyihasini tuzganlar ilova qilingan tushuntirish xatida O'zbekiston misolida Rossiya vatandoshligini olishning o'ta murakkablashtirib yuborilganiga e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin. Duma deputatlarining Qrimda Rossiya grajdanligini olishda o'zbekistonliklarga elchixona tomonidan qiyinchiliklar yaratilayotgani to'g'risidagi mulohazalarni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Biroq Qrimda grajdanlik olish arafasida turgan 47 yashar Baxtiyor Xolmatov ozodlikka yangi yildan buyon O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga grajdanlik berish tartibi keskin osonlashtirilganini tasdiqlab dedi.
FMSda haligi qizlar aytishdiki, O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi. Men shu bugun pasport olib keldim. Но должны быть в Узбекистане новый образец паспорта
dedi. Dedi Baxtiyor. Mutaxassislar aholisi qarib va yildan yilga kamayib borayotgan 147 millionli Rossiya jiddiy demografik muammolar oldida turganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014-yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-chi yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan.
9-iyundan beri Mirzo Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib. O'shandan 9-iyun mana iyun keladi, bir yil bo'lib bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi.
O'zbekiston qamoqida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ishida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga bora olmayotganini aytadi.
6 oy menga nazor bergan, kakras o'sha nazorda o'tiribman hozir.
Nazor nima?
Uyda o'tiribman. Mana soat 8:00 dan ertalab 6:00 gacha chaqa chiqish mumkin emas. Biroq kelib tekshirib qolishi mumkin ekan. Boshqa deganga men uyda o'tiribman bo'ldi.
Do'konga ham chiqa olmaysiz.
Yo, chiqaman, shaharlarda yuraman. Endi chiqib ketib bo'lmaydi shahardan boshqa yoqqa. Har 10 kunda borib nimadan o'taman. Yerga chaqiradi, milisaxonaga borib qo'l qo'yib kelaman. Uchastka oylar tekshirib turadi.
Qarib 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirib, o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam bir oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammad Bekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda.
Toshkentga nima yuborgan? O'sha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda edi-ku meniki. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz.
Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
bora mana mana shu oxirgi nimalar ichida mana mana shu sobiq muddatida o'tirilgan o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izohni u hukumat bermayapti. Buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, qayerga ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadali akani o'sha Chexiyaga chaqirilgan, anaqa stipendiyali nima, o'sha ijodiy ishlarini qilib, bu hech narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti, u sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti.
O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Rossiyaning Qozon shahridan aslida O'zbekistonlik tadbirkor Agzam Abdullayev Ozod nazari. Assalomu alaykum Agzam aka.
Va alaykum assalom Sirojiddin.
Agzam aka, bilasizmi, sizni qachondan tanidim? Shu kunlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ida sirdaryolik yosh ayol ijtimoiy jihatdan o'sha farzandini tarbiyalashga qiynalib qolgan yosh ayolni taqdiri bilan jamoatchilik qiziqishi ortgandan keyin boshlandi. O'sha yerda siz bu ayolga siz yordam berishga tayyor ekanligingizni aytgansiz. Nima uchun bu qarorga bordingiz o'zi?
Men shaxsan Rossiyada qancha yillardan beri yashayman. Bu yerda to'g'risi gap O'zbekistondan kelib ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda ko'p. Sodiq qiyinchilikka tushib qolgan odamlarni ko'pini ko'rganmiz. Qo'limizdan kelgancha yordam qilganmiz. Shu insonlarga endi shu Facebook sahifasida, ijtimoiy sahifasida shu Muhabbat ismli ayolni juda qiynalib qolgan, ayniqsa yerdagi borligi uchun shuni ko'rib bir ta'sirlanib qo'limizdan kelgancha agarki Rossiyaga kelishni ilojini qilolsa yordam qilmoqchi edik. Bir odamiylik bir sifatida. Men bitta narsaga hayron qolaman Sirojiddin. Shunaqa muammolar borki, shuni O'zbekiston hukumati, mana hokimiyatlari, viloyat hokimiyati yoki o'sha mahalla qo'mitasi yoki rayon hokimiyati shunaqa muammolarni xas bo'shlashga harakat qilishadi-da, buni ko'tarib chiqishga. Bunaqa insonlar hamma davlatda bor. Shu Rossiyada ham bor, shu O'zbekistonda ham bor, o'sha maqtovli o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor.
Nimaga shu O'zbekistonda mana shunday ijtimoiy bir odamlarni qiynalib qolganligi haqidagi muammolarni ochiqcha gapirishmaydi, matbuot yoritmaydi? Buni sababi nima?
Buni sababi bilasizmi Sirojiddin, nimada? Buni sababi mana shu haligi tuzumda. Men shunaqa deb o'ylayman-da. Masalan, o'sha viloyat hokimi shu iloji boricha shu muammolarni tepadagilarga, masalan, yangi hukumat o'sha yangi prezidentga yoki o'sha boshqa odamlarga ko'rsatmaslikka, xas bo'shlashga harakat qiladi. Qo'rqadi o'zidan. Demak, o'sha bir tuzum borki, bir yirik kuchli bir avtoritar tuzum bor. Ya'ni tepadan gap eshitmaslik, tepadan bir hayf sanolmaslik.
Endi kasalni yashirsangiz, istmasi oshkor qiladi. Mana muhabbat misolida oladigan bo'lsak, 21 yashar qiz Sirdaryo shahrida yashaydi, ota-onasi o'tib ketgan, buvisi ham o'tib ketgan, katta bir hovlida, vayrona bir uyda yashaydi. Qizchasi bilan 3.5 oylik. Na ijtimoiy yordam bor, na qiziga pasobiya bor, na o'ziga nafaqa berilyapti. Qorni och qolgan, tasavvur qiling. Va buni endi hozir yordam berish niyatida bo'lganlar ko'payapti. Boshqa tarafdan buni yomonotlik qilish kampaniyasi ham boshlanib ketdi-da mahalliy hokimiyat darajasida.
Endi men shu Facebook'da ham yozdim shu gapni. O'sha bir jurnalist ukamiz bor, Ulug'bek Bakirov degan. Shu yigitga yozgandim. Ulug'bek, shu ayolga bir ziyon bo'lib qolmasin. Chunki men juda yaxshi bilaman, O'zbekistonda yashaganman, baribir qanaqa ishlaydi bu tizim. Masalan, muammo chiqsa bir qishloqdanmi, bir rayondanmi, albatta o'shanga zudlik bilan tepaga yetib boradi va o'sha albatta qattiq muhokama qilinadi va albatta o'sha tegishli o'sha odamlar tezlik bilan o'sha yerga yetib borib shu muammoni bir xas bo'shlashga, bekitishga harakat qilinadi. Bu bor narsa bu. Kam ta'minlangan oilalar juda ko'p. Ayniqsa mana shu mehnat muhojirlari chetga chiqib ketishi orqasidan
judayam ko'plab ayollar, ersiz qolgan ayollar ko'p, og'ir hayotdan turmush buzilib ketgan ayollar ko'p. Bunaqa holatlar juda ko'p. Afsuski shu bu bor gap.
Bu muammolarni qanday qilib yechimini topish mumkin? Mana shu ijtimoiy muammolarni qanchalik jamoatchilikka oshkor qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana siz Rossiyada yashaysiz, bu holatlarni ko'p ko'rganman deysiz.
Bu muammolar kattamizni bir uchi bir, u tepasidagi bir uchi. Uni pastida bundan-da og'ir problemalar, bundan-da katta muammolar bor. Endi bu muammolarni hammasini yechish uchun birinchi o'rinda shu mani fikrimcha ommaviy axborot vositalari, mana gazeta, jurnallar, televideniya, bular hammasi shu mustaqil ravishda birovga bo'ysunmasdan haqiqatda o'sha uchinchi hokimiyat darajasiga kirib ishlab bu muammolarni ko'tarish kerak va bu muammolarni ko'tarish bilan emas shuni yechishga harakat qilish kerak. Viloyat miqyosida bo'ladimi, respublika miqyosida bo'ladimi, xuddi shunda bir o'zgarish bo'ladi. Lekin mana sizga yana bitta qaytarib aytaman, O'zbekistonda tuzum borki, bir avtoritar tuzum, hamma hokimdan tortib boshqasigacha hammasi o'zidan qo'rqadi. Har qanday muammoni iloji boricha shu bekitishga harakat qilinadi. Bu Islom Karimovni 27 yillik tuzib qo'ygan tuzumidan qolgan asorat bu. Hozirgacha masalan o'sha hokimlar boshqalar shu kattaga dodaga shu muammolarni ko'rsatmaslikka harakat qilib kelgan. O'sha yillardan biri yig'ilib qolgan muammolar endi hozir mana yangi rahbar biroz nima qilgani uchun asl shekil u yoqdan bu yoqdan ko'tarilib kelyapti.
Azamjon aka, mana siz Rossiyaning Qozon shahrida yashaysiz, 20 tadan ko'proq odamga ish bergansiz, ish bilan ta'minlaysiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz. Yangi hokimiyatni kelgani Qozonda o'sha muhojirlar hayotida sezilyaptimi? Ya'ni ularni yordami yetyaptimi bu muhojirlarga?
Yo'q, hozir Sirojiddin yangi rahbariyatda bu Qozondagi bir diasporaga yoki Qozondagi mehnat muhojirlariga hali unaqa darajada bir yordam, sezilarli yordam bo'lgani yo'q. Hali menimcha bu yo'nalishda harakat ham bo'lgani yo'q menimcha.
Lekin mana aprel oyini oxirigacha Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrif buyurishi, davlat tashrifi bilan borishi kutilyapti va u yerda mehnat muhojirlari muammosi ko'tarilishi aytilyapti. Ya'ni ularga qandaydir bir ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy ko'mak berish masalasi ham ko'rilyapti. Bundan tashqari mana bir necha shaharlarda Rossiyani konsulliklar ochilyapti. Bularning hammasi o'sha ijobiy tarafga intilish, ijobiy bir qanaqasam qadam desak bo'lmaydimi?
Endi hali bu qadamlar Sirojiddinda hammasi bu og'izda-da, bu qog'ozda. Hali avvalambor yangi rahbar Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib bu muammolarni hali ko'targani yo'q. Endi bu gaplar hammasi shu og'izda bo'lyapti. To'g'risi gap Sirojiddin ko'p gaplar gapirilyapti, lekin nima deydi? Hozircha shuning natijasi yo'q. Bo'lishi mumkin qaydadir bir kimgadir bir yengillik bo'layotgandir, kimgadir bir hovli sovg'a qilingan, kimgadir bir qanaqadir bir yordam. Lekin bu davlat miqyosida bu umuman mehnat muhojirlari Sirojiddin. Bu juda katta muammo. Hozirgi kunda men o'zim taxminan bilaman, Rossiya Federatsiyasida 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik muhojirlar bor. Rossiya muhojirlari 3 milliondan oshiq. Bu butun boshli bitta xalq. Lekin shularni taqdiri o'lda jo'lda. Bularni O'zbekistonni, mana O'zbekiston fuqarosini pasporti Rossiyada, men ochiq aytaman, hamma mana gapni qo'shilsa kerak, shu Rossiyada yurganlar. O'zbekiston fuqarosining pasporti Rossiya Federatsiyasida eng qimmati yo'q bir pasport hisoblanadi. Eng hali hurmati yo'q, qimmati.
Nega bunday? Nega bunday? Muhojirlarning ko'pligi tufaylimi?
Muhojirlarning ko'pligi emas, o'sha davlatni, O'zbekiston hukumatini mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabati.
Lekin esingizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti, sobiq prezident o'sha Rossiyada mehnat qilayotganlarni hammasini dangasalar deb aytaman deb aytgandi. Esingizda bormi? O'sha davlat siyosatini belgilab bermaydimi shu narsani o'zi?
Shu siyosatda oqibati mehnat muhojirlari, mana Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari haq-huquqi deyarli yo'q hisobida. Chunki buni o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Men o'zim o'sha Rossiya vatandoshi bo'lganim uchun qo'limizdan kelganda shu o'zbeklarga shunaqa bir muammoli bo'lib qolgan o'zbeklarga yordam qilganmiz, lekin bu narsani ichida juda ko'p bo'lganmiz. Rossiyani migratsiya xizmati O'zbekiston pasportini ko'rganda miyig'ida kulib, uni hatto yirtib yoki tashqariga otib yuborib yoki bir axlatga to'g'rigan paytlarni ham ko'rganmiz. Buni sababi o'sha O'zbekistonni olib borgan siyosati.
Mana yangi hokimiyat keldi, Shavkat Mirziyoyev qandaydir o'zgarishlarni qilishga harakat qilyapti. Odamlar gapirishyapti, umid bor hali ham. Muhojirlarda ham shu umid bormi?
Umid bor. Shaxsan meni o'zimda ham bor, kichkinagina bo'lsa ham bor. Qalbimizni qaysidir bir burchagida bir kichkinagina ishonch bor. Aqlimiz ishonmayroq turibdi to'g'risiga. Tushuntira oldimmi?
Tushuntira oldingiz. Rossiyadan, Qozon shahridan o'zbekistonlik, asli o'zbekistonlik tadbirkor Azam Abdullayev Ozod Nazariyda. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.